สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Meaning of Marriage Facing the Complexities Commitment with the Wisdom of God เป็นหนังสือแนวคริสเตียนว่าด้วยการแต่งงานเขียนโดย Timothy Keller ร่วมกับ Kathy Keller และมุ่งอธิบายความหมายของการสมรสจากกรอบความคิดตามพระคัมภีร์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้นำเสนอการแต่งงานเป็นเพียงความสัมพันธ์เพื่อความสุขส่วนตัวหรือการเติมเต็มตัวเองแต่เสนอว่าเป็นพันธสัญญาตลอดชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนความรักความเสียสละและพระคุณของพระเจ้าเนื้อหาครอบคลุมทั้งคนโสดคู่มั่นคู่แต่งงานใหม่คู่แต่งงานมานานโดยตั้งคำถามกับค่านิยมสมัยใหม่ที่มองความโรแมนติกเป็นแกนหลักของความสำเร็จในชีวิตคู่หนังสือเล่มนี้ใช้พระคัมภีร์เป็นฐานผสานประสบการณ์จริงของผู้เขียนและให้ภาพการแต่งงานที่ทั้งจริงจังและลึกซึ้งเหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการมุมมองเชิงศรัทธาและเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแต่งงานในฐานะพันธสัญญาไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่วคราวแกนสำคัญของหนังสืออยู่ที่การนิยามการแต่งงานใหม่จากความรู้สึกเป็นหลักไปสู่คำมั่นสัญญาที่มั่นคงแค่เลออธิบายว่าความรักในชีวิตคู่ไม่ควรถูกผูกไว้กับอารมณ์ที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์เพราะถ้าความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับความรู้สึกเพียงอย่างเดียวก็จะเปราะบางเมื่อเจอความขัดแย้งความเหนื่อยล้าหรือความคาดหวังที่ไม่ตรงกันหนังสือจึงเสนอว่าพันธสัญญาคือโครงสร้างที่ทำให้ความไว้วางใจเติบโตได้จริงเพราะทั้งสองฝ่ายรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มีน้ำหนักทางศีลธรรมจิตใจและจิตวิญญาณไม่ใช่เพียงข้อตกลงชั่วคราวแนวคิดนี้สำคัญมากในบริบทวัฒนธรรมร่วมสมัยที่มักมองการแต่งงานเป็นเงื่อนไขที่คงอยู่ตราบเท่าที่ให้ความสุขหนังสือโต้แย้งว่าเมื่อความรักถูกวางบนคำมั่นสัญญาความรักจะมีพื้นที่ให้เติบโตลึกขึ้นผ่านการอดทนการยอมรับและการรับผิดชอบต่อกันมากกว่าการไล่ตามความพึงพอใจในระยะสั้นประเด็น2การท้าทายมายาคติเรื่องเนื้อคู่และความโรแมนติกแบบสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่วิจารณ์ความเชื่อที่วัฒนธรรมสมัยใหม่ปลูกฝังเกี่ยวกับการแต่งงานอย่างตรงไปตรงมาเช่นแนวคิดว่าทุกคนต้องมีเนื้อคู่ความโรแมนติกคือหัวใจของชีวิตคู่คู่สมรสมีหน้าที่ทำให้เราเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดKellerชี้ว่าความคิดเหล่านี้ฟังดูสวยงามแต่ถ้าใช้เป็นรากฐานหลักของการแต่งงานมักนำไปสู่ความผิดหวังเพราะอีกฝ่ายจะถูกคาดหวังให้ทำหน้าที่เกินมนุษย์หนังสือจึงเสนอให้มองคู่สมรสในฐานะเพื่อนร่วมชีวิตและคู่พันธสัญญามากกว่าผู้ตอบสนองความฝันส่วนตัวการวางความโรแมนติกไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่ได้แปลว่าตัดมันออกแต่หมายถึงยอมรับว่าความรักที่ยั่งยืนต้องมีสิ่งมากกว่าความตื่นเต้นของความรู้สึกนี่คือเหตุผลที่หนังสือมีลักษณะวิพากษ์ทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจนและช่วยให้ผู้อ่านประเมินความคาดหวังของตนเองต่อชีวิตคู่ได้อย่างซื่อสัตย์มากขึ้นประเด็น3พระคัมภีร์เป็นกรอบหลักในการอ่านความหมายของการสมรสหนังสือไม่ได้สร้างทฤษฎีการแต่งงานจากจิตวิทยาสมัยนิยมเพียงอย่างเดียวแต่ใช้พระคัมภีร์เป็นกรอบหลักในการตีความความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาแค่เลอเริ่มจากภาพการแต่งงานในเรื่องราวใหญ่ของพระคัมภีร์ตั้งแต่แบบอย่างเริ่มต้นความแตกหักของมนุษย์จนถึงความหวังในการไถ่คืนวิธีนี้ทำให้การแต่งงานถูกมองมากกว่าระบบสังคมหรือสัญญาส่วนบุคคลเพราะมันเชื่อมกับคำถามเรื่องการสร้างความบาปการให้อภัยและการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณหนังสือจึงไม่ได้เน้นแค่เทคนิคจัดการปัญหาแต่พยายามอธิบายว่าทำไมการแต่งงานจึงมีความศักดิ์สิทธิ์และมีจุดหมายทางศีลธรรมการใช้พระคัมภีร์ยังช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องเพศความเป็นชายหญิงการหย่าร้างและการรับใช้ในบ้านไม่ใช่ประเด็นแยกส่วนแต่เชื่อมกับภาพรวมของการดำเนินชีวิตคริสเตียนจุดแข็งนี้ทำให้หนังสือมีเอกภาพทางความคิดและแตกต่างจากคู่มือความสัมพันธ์ทั่วไปที่มักแยกปัญหาออกจากรากทางจิตวิญญาณประเด็น4มิตรภาพการเสียสละและการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณภายในชีวิตคู่อีกหนึ่งมิติสำคัญของหนังสือคือการมองชีวิตสมรสเป็นความสัมพันธ์ที่สร้างจากมิตรภาพและการเสียสละไม่ใช่แค่แรงดึงดูดหรือหน้าที่แค่เลอร์เน้นว่าความเป็นสามีภรรยาที่มั่นคงต้องมีความเป็นเพื่อนจริงๆความเข้าใจและการยินดีรับภาระร่วมกันเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้ความสัมพันธ์มีความลึกและทนต่อแรงกดดันหนังสือยังวางกรอบว่าชีวิตคู่เป็นพื้นที่ของการเปลี่ยนแปลงภายในไม่ใช่เพียงพื้นที่สำหรับความสะดวกสบายเมื่อคู่สมรสเรียนรู้ที่จะยอมรับข้อบกพร่องของกันและกันความขัดแย้งจึงไม่ใช่แค่ปัญหาที่ต้องกำจัดแต่เป็นเครื่องมือที่เปิดโปงความเห็นแก่ตัวและฝึกให้รักอย่างมีวุฒิภาวะแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงจริยธรรมสูงเพราะการอยู่ด้วยกันไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเป้าหมายสุดท้ายแต่เป็นกระบวนการที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อหล่อหลอมตัวตนของทั้งสองฝ่ายผ ู้เขียนจึงพูดกับผู้อ่านในระดับที่ลึกกว่าคำแนะนำชีวิตคู่ทั่วไปคือถามว่าเราพร้อมจะรักแบบยอมเสียสละหรือยังประเด็นสุดท้ายเหมาะทั้งคนโสดและคู่แต่งงานเพราะขยายมุมมองต่อชีวิตความสัมพันธ์แม้หนังสือเล่มนี้จะว่าด้วยการแต่งงานเป็นหลักแต่กลุ่มผู้อ่านไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนที่มีคู่แล้วแค่ล่ะตั้งใจเขียนให้คนโสดคนที่กำลังมั่นคู่แต่งงานใหม่คู่ที่อยู่ด้วยกันมานานได้ประโยชน์ร่วมกันเพราะประเด็นสำคัญคือการเข้าใจความรักและพันธสัญญาอย่างถูกต้องคนโสดได้เรียนรู้ว่าการแต่งงานไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของคุณค่าในชีวิตขณะที่คู่รักได้ทบทวนว่าอะไรเป็นฐานที่แท้จริงของความสัมพันธ์หนังสือยังช่วยให้คู่สมรสใช้ภาษาที่ตรงและจริงจังมากขึ้นในการคุยเรื่องความคาดหวังความขัดแย้งความซื่อสัตย์ต่อกันแทนที่จะปล่อยให้ความสัมพันธ์ขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกอย่างเดียวความกว้างของกลุ่มผู้อ่านทำให้หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือเฉพาะกิจสำหรับคนมีปัญหาเท่านั้นแต่เป็นงานเขียนเชิงความคิดที่ช่วยวางโครงสร้างใหม่ให้กับความเข้าใจเรื่องความรักในระดับสังคมและจิตวิญญาณโดยสรุป The Meaning of Marriage เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจการแต่งงานจากมุมมองคริสเตียนอย่างจริงจังรวมถึงคนโสดคู่มั่นคู่แต่งงานใหม่และคู่สมรสที่ต้องการทบทวนรากฐานของความสัมพันธ์หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยรื้อความคาดหวังแบบสมัยใหม่ที่มักทำให้ชีวิตคู่เปราะบางแล้วแทนที่ด้วยภาพของพันธสัญญาการเสียสละและการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่การรวมความชัดเจนด้านหลักคำสอนกับประสบการณ์จริงของผู้เขียนทำให้ไม่เป็นเพียงงานตีความพระคัมภีร์เชิงทฤษฎีและไม่ใช่แค่คู่มือความสัมพันธ์แบบใช้แล้วจบหนังสือเล่มนี้ต่างจากหนังสือแต่งงานทั่วไปตรงที่ไม่ได้เริ่มจากคำถามว่าจะทำให้ชีวิตคู่ราบรื่นอย่างไรแต่เริ่มจากคำถามว่าการแต่งงานมีไว้เพื่ออะไรเมื่อผู้อ่านยอมรับกรอบคำถามนี้หนังสือจะช่วยให้มองคู่สมรสและความขัดแย้งด้วยสายตาที่ลึกขึ้นอดทนขึ้นและสอดคล้องกับความเชื่อคริสเตียนมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนทิโมธี เคลเลอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่